mezi nebem a zemí.
Jaká témata dnes nabídneme? Porodnice, nemocnice a čítárna pro veřejnost. Marie Terezie změnila společnost a s ní i Prahu. Za chvíli tedy navštívíme místa, kterých se v Praze dotkla. Jedním z účelů Světového luterského svazu je budovat solidaritu mezi církvemi, vysvětluje Olga Navrátilová, první Češka v jeho radě. Spiritualita pomáhá překonat traumata, říká psychiatrička Dana Janotová, specialistka na terapii s lidmi, kteří přežili holokaust. I o tom budeme mluvit. A závěrečné zamyšlení bude od Václava Vacka, římskokatolického faráře z Letohradu. Od mikrofonu přeje dobré sobotní dopoledne Daniela Karafiátová. V radě Luterského světového svazu poprvé zasedá Češka. Na 12. valném shromáždění svazu v Namíbii byla zvolena Olga Navrátilová. Je členkou Českobratrské církve evangelické a vyučuje na Evangelické teologické fakultě. V Mezi nebem a zemí pokračuje Adam Šindelář.
Rada, do které byla Olga Navrátilová zvolená, je složená ze 48 zástupců ze 145 členských církví z celého světa a řídí Světový luterský svaz mezi jednotlivými valnými shromážděními. Ty se konají jednou za 6 let. S ostatními zástupci se tak bude Olga Navrátilová setkávat každý rok na týdenním zasedání.
Myslím si, že je důležité pro práci ve Světovém luterském svazu, když tam přicházejí lidé s různými zkušenostmi a s různými perspektivami. A přece jenom ta naše východoevropská perspektiva je, dá se, také důležitá, snad i v tom, že jsme trochu imunní vůči určitým typům retoriky, podpora míru na celém světě a tak dále, která pochopitelně může zastírat i mnohou nespravedlnost. Takže si myslím, že je důležité přinášet tam i tuhletu perspektivu.
Druhý úkol, který si Olga Navrátilová klade, je přinášet témata, která jsou důležitá pro církve v různých částech světa, k nám na lokální úroveň.
Je několik témat, které se dotýkají mnoha církví, což je třeba problém uprchlíků, který my sice máme v Evropě, ale mnohem víc uprchlíků mají nakonec v Africe a velká zátěž pro africké země. Další velké téma je pronásledování křesťanů v zemích většinově muslimských. Velkými tématy jsou taky témata ekologická, protože ty změny klimatu jsou něčím, co dopadá na církve v mnoha zemích světa, v Africe.
Upevnění kontaktů se světovými církvemi si od zvolení Olgy Navrátilové do Rady Luterského světa svazu slibuje i Jana Vondrová z ústředí Českobratrské církve evangelické.
Je to hodně významná událost nejen pro Českobratrskou církev evangelickou, ale i obecně vlastně pro náš středoevropský region a doufáme, že ty informace, které se k nám budou díky tomu přímému kontaktu dostávat, budeme schopni nějakým způsobem reflektovat a i se více třeba zapojit do nějakého dění.
Olga Navrátilová upozorňuje na nutnost solidarity mezi církvemi a přehledu, co se v nich děje.
Například luterská církev v Rusku je vystavena tlaku ze strany státní správy, luterská církev v Maďarsku ostatně také.
Další téma, kterému se Světový luterský svaz církví věnuje, je násilí páchané na ženách.
Sexuální a jiné, které se zdá být velkým problémem jak v Africe, tak v Jižní Americe, v Ázii a to bohužel i v církvích. Během toho valného shromáždění měl přednášku konžský lékař doktor Mukwege, který se stará o ženy systematicky znásilňovat v konfliktu ve východním Kongu, který mluvil o tomto problému nejen teda ve východním Kongu, ale celkově. A to si myslím, že je velmi zásadní téma, které nakonec my ho v Evropě tolik nepociťujeme, ale přesto zlehčování násilí vůči ženám, domácího násilí, znásilňování je nakonec i tady často přítomno.
O těchto tématech Světový luterský svaz nepřemýšlí jen teoreticky, ale pro praktickou práci má i svou diakonickou složku a v některých oblastech spolupracuje i s OSN.
Mezi nebem a zemí pro vás máme i dnes aktuality z duchovního světa. Rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa odstoupit od Pařížské dohody o klimatu kritizují biskupové Spojených států. Předseda Výboru pro spravedlnost a mír Oscar Cantu varuje, že rozhodnutí ohrozí obzvláště ty nejchudší a nejzranitelnější komunity. Prohlášení, které Cantu vydal, zmiňuje, že dopad změny klimatu je už viditelný při zvyšování hladiny moří, tání ledovců, intenzivnějších bouřkách a častějších vlnách veder. Pařížskou dohodu jako důležitý mezinárodní mechanismus při prosazování ochrany životního prostředí a při zmírňování změny klimatu podporuje jak Biskupská konference Spojených států, papež František, tak celá katolická církev. Hodnota péče o stvoření je podle něj stvrzená už v Bibli. Ženy musí mít stejné možnosti, včetně možnosti přejmout stejnou odpovědnost jako muži, prohlásil v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog kardinál Jean-Louis Thorin. Zmíněná instituce tento týden na svém plenárním zasedání mluvila právě o roli ženy ve výchově ke všeobecnému bratrství. Pavilon s titulem Energie pro společné dobro, péče pro náš společný dům, otevřel Vatikán na světové výstavě Expo 2017. Na včerejší inauguraci zastupoval v kazašské Astaně svatý stolec kardinál Peter Turkson. Výstavní prostory byly zařízené ve spolupráci s místní církví a představují téma energie budoucnosti na základě rovného a udržitelného užívání přírodních zdrojů. A ještě jedno pozvání dnes na západ Čech do Plzně. Tam od 11 hodin začíná tradiční festival Pils Alive. Na nádvoří plzeňského biskupství na náměstí Republiky se můžete těšit na soudobou křesťanskou hudbu. I to jsme pro vás tedy zaznamenali v Mezi nebem a zemí. Dobré sobotní dopoledne přejeme. Marie Terezie výrazně změnila Pražský hrad. Ona sama a její doba zasáhly i v Podhradí. Karel IV. Pražské nové město založil, Marie Terezie mu dala nový význam. Přes 200 let některé budovy stále slouží účelu, který pro ně Marie Terezie a její reformátoři vymysleli. Radek Kříž se je vydal hledat s historičkou Jaroslavou Novákovou.
Tak tady jsme na velmi důležitém místě z hlediska doby Marie Terezie. Tady, když se podíváte přímo před sebe na ty dělové koule, které jsou ve fasádě, tak se symbolicky s tímto pohledem můžeme přenést přibližně do roku 1757.
Říká Jaroslava Nováková, historička Pražské informační služby, se kterou teď stojím na pražském Karlově u kostela svatého Karla Velikého.
Protože právě to byl okamžik, kdy toto místo bylo nesmírně ohroženo, a to pruským útokem na Prahu. A na tomto místě tady kousíček za kostelem v bývalém klášteře augustiniánů si Karel Alexandr Lotrinský, tehdejší vojevůdce a obránce Prahy, dokonce vybudoval svůj hlavní stan.
My, když se teď podíváme dolů do údolí potoka Botiče, tak pochopíme, proč si tady udělal ten hlavní stan a proč Marie Terezie potřebovala toto místo chránit a proč se tady tak intenzivně bojovalo. My teď stojíme přímo na místě, kde byl jeden ze vstupů do Nového města pražského. Když by ho Prusové prorazili, dobili by Prahu.
Proto také tak intenzivní pruský útok, proto také velmi těžké dělové koule a dokonce, jak víme, i zápalné střely, kterých prý na kostel spadlo víc než 400.
Ten kostel znají všichni, kteří přijíždějí do Prahy po Nuselském mostě. A ten kostel je taky významný tím, že ho Marie Terezie sama navštívila.
Protože jí zajímal velmi slavný obrázek v kostele. Ten obrázek hluboko překročil hranice Prahy a dokonce i Českého království. Byl to milostivý obrázek Panny Marie Karlovské, ke kterému se utíkaly ženy v těhotenství. A my víme, že v roce 1743, tedy v době, kdy Marie Terezie odbývala svoji slavnou pražskou královskou korunovaci, tak také byla těhotná. Byla už v pokročilém stupni těhotenství, byla v 6. měsíci a očekávala svoji dcerušku Marii Alžbětu.
Tady odsud z Karlova je taky výhled na Vyšehrad, který symbolizuje jinou stránku její osobnosti, a to ženy bojovnice.
Marie Terezie vlastně vstupuje do Prahy v době, kdy Vyšehrad už je významně opevněný. A součástí této pevnosti byly také kasematy. V případě doby tereziánské to znamenalo, že se právě do těchto kasemat dostala i bavorsko-francouzská vojska při ohrožení Prahy. Když potom Francouzi odešli, tak ale velmi brzy byly kasematy znovu obsazeny, tentokrát pruským vojskem. Pevnost měla být vyhozena do povětří. Naštěstí se podařilo třem podskalákům zachránit celou pevnost a Marie Terezie se uměla odvděčit. Těm třem mužům nechala vyplácet doživotní rentu ve výši 200 zlatých.
My stojíme na strategickém místě, kde můžeme vidět Marie Terezie jako matku, bojovnici a také velkou reformátorku, která proto, aby mohla bojovat nebo vyjednávat s ostatními, potřebovala silné vojsko. A pro silné vojsko potřebovala zdravé rekruty. My jsme kousek od nemocnic, půjdeme chvíli tichem, mineme porodnici u Apolináře, ale které jsme přímo vlastně nemířili.
Ona byla založena v 60. letech 18. století na Novém Městě pražském, ale jinde, v ulici Soukenické. Sem do těchto míst u Apolináře byla přesunuta až o něco později, ale co je důležité si uvědomit, že Marie Terezie a její doba převzala vůbec poprvé zodpovědnost za zdraví občanů, za zdraví obyvatel.
My teď ale tady nekončíme, pokračujeme dál, jdeme do města a jdeme zase k nemocnici.
V této ulici u nemocnice vznikla jedna z důležitých nemocnic, která byla vlastně naplánována už v době tereziánské z bývalé budovy ústavu Šlechtičen.
Marie Terezie při korunovaci míjela se svým průvodem i Klementinum.
Marie Terezie vlastně zpřístupnila pro veřejnost bývalou jezuitskou kolej. Jednak tím tedy vytvořila nesmírně důležitou univerzitní knihovnu, ale také vůbec poprvé dala možnost veřejnosti takovouto knihovnu navštěvovat. Vznikly tady také dvě čítárny pro veřejnost.
Marie Terezie nestavěla vždycky nové budovy, spíš těm už postaveným dávala nový smysl. A u většiny z nich vydržel přes 200 let.
Na cestě do italského Orvieta je skupina českých poutníků. Už po 11. se vydala po stopách českého kněze Petra. Ten ve 13. století putoval do Říma a cestou se stal svědkem takzvaného eucharistického zázraku. Událost dala vzniku svátku těla a krve páně, který poutníci v cíli své cesty oslaví. Na cestě je také Vladimír Drábek, kterého teď zdravím v Mezi nebem a zemí. Dobrý den.
Zdravím vás, hezký den.
Vy jste vyrazili minulou sobotu z Prahy. Kde se tedy už teď nacházíte?
Teď se nacházíme už blízko rakouských hranic. Dneska máme za sebou v tuto chvíli asi jenom 4 kilometry lesem a bažinami.
Z Prahy do Orvieta je to přibližně, díváme se na mapu, 1100 kilometrů a máte na její zvládnutí 15 dní. Jak jste si trasu rozplánovali, abyste stihli být na místě v den slavnosti?
Ono je to samozřejmě mnohem dál. Jo, ono to je 1100 km možná po silnici, ale po trasách, které jdeme, tak by to bylo takových 1600 km. Takže my to máme rozplánované tak, že jdeme vlastně pěšky pod České republice až do Baden-Württembergu v Rakousku. Pak už postupně přejíždíme a jdeme po svatokupské cestě a zase kus přejedeme až tak takovýmito přískoky k Bolseně. A z Bolseny potom absolvujeme noční putování do Orvieta, to takové tradiční putování ze soboty na neděli a v neděli potom se zúčastníme oslav svátku Corpus Domini v Orvietu. Letos máme takovou zvláštnost, že jsme se dohodli s Intertuxem v Rakousku, protože svátek Corpus Domini se oslavuje ve čtvrtek v celém světě, jenom v Orvietu v neděli, takže my vlastně ten svátek budeme slavit dvakrát. Jednou slavnost v Intertuxu, což je v rakouských Alpách, a jednou potom v Orvietu. Já bych jenom doplnil, on ten zázrak se stal v Bolseně, ne v Orvietu, což je blízké město. Orvieto tehdy bylo místo sídla papeže a proto vlastně chodíme do Orvieta, protože tehdy Urban IV. Na základě tohoto zázraku vyhlásil svátek Corpus Domini pro celý katolický svět z Orvieta.
Ta vaše pouť je tedy štafetová, to znamená, že se k vám cestou přidávají další poutníci?
Ano, vlastně my putujeme po České republice zhruba po 35 obcích. V každé obci, nebo skoro v každé obci, se k nám přidávají další a další, takže nás je zhruba kolem 6 poutníků a stále se k nám někdo přidává, takže v tuto chvilku, když se podívám, v tuto chvilku nás je tady 13. Někdy nás je 30, někdy nás je 80. V okamžiku, když se zhorší počasí a leje, tak se střídáme, takže jdeme třeba jenom 2 nebo 3.
A co pro vás osobně tahle pouť znamená? Proč jste se rozhodl na ní vydat?
Já jsem se k tomu dostal v roce 2000, kdy tehdy se italské město Orvieto v rámci Evropského města kultury, to byla tehdy Praha, a v rámci Milénia se ozvalo, že by rádi udělali takovéto putování na památku kněze Petra. Tehdy to byl štafetový běh, takže já jsem se vlastně k tomu dostal tímto způsobem a organizuju to od počátku toho roku 2000. No a my jsme to vlastně tak postupem času se ta pouť vyvíjela v to, že jsme si uvědomili, že mnohem přirozenější je putování pěšky, protože se k nám přidává po cestě mnohem více a více lidí. Za tu dobu je to tak zhruba vždycky 1000 lidí, možná 1500, a pořád ty lidi každý rok přibývají. To znamená, že pro mě je to taková určitá výzva jakéhosi smíření evropského a smíření malých a velkých míst, protože stejně naroveň je postavená Praha, stejně postavené Orvě to potom. Takže každé místo si je rovno a vyprávíme si o tom. Máme doprovodné akce, úžasný koncert v kostelu svaté Trojice nad Trhovými sviny, kde bylo asi 80 lidí. A myslím si, že tato akce má smysl.
Z této pouti se nám tedy teď ozval Vladimír Drábek. Já vám přeji pochopitelně dobré počasí, ať šťastně dorazíte, a děkuji za váš čas pro Mezi nebem a zemí. Naslyšenou.
Mějte se moc hezky a těšilo mě. Naschledanou.
A 70 let uplynulo od vylodění v Normandii. Když se slavilo výročí 70., přišlo na tamní pláž i 1800 veteránů, kteří se krutých událostí účastnili a překvapovali tělesnou i duševní vitalitou, kterou by jim mnoho sedmdesátníků mohlo závidět. Čím to může být způsobeno, dokládá obsáhlý výzkum z roku 1999. Haifská univerzita v Izraeli a univerzita v Leidenu do něho zapojili 55 000 lidí, kteří přežili věznění v koncentračních táborech a jiní pak výbuch jaderné bomby. Srovnávali je s vrstevníky, kteří trauma nezažili. Výsledky ukázaly, že se zotavení dožívají v průměru o 18 měsíců vyššího věku. Jak se tato extrémně silná traumata léčí, to zjišťoval Michal Ježek.
Podle Dany Janotové, která se zaměřuje na terapii přeživších holokaust, existují dvě hlavní teorie, které vysvětlují, proč přeživší těchto událostí žijí déle a jsou vitálnější než jiní vrstevníci.
Jedna je, že ty lidi byli disponovaní takovým způsobem už před tím, před tou událostí, že stejně by jako přežili mnohem více a žili by déle a že to jsou prostě nejsilnější z nejsilnějších a proto přežili. Ovšem je zvažována, zdali je pravdivá, protože například při těch, co přežili koncentrační tábory, tam, když se zkoumalo, zdali skutečně přežili ty nejsilnější z nejsilnějších, to se úplně nedá říct, protože tam to vyhlazování a to vraždění bylo takovým způsobem, že mnozí přežili skutečně náhodou.
Druhá teorie říká, že když tito lidé zpracovávali traumata, vznikl u nich takzvaný pozitivní posttraumatický rozvoj.
Toto například vyjádřil Nietzsche tvrzením, že co mě nezabije, to mě posílí, tak jako jednoduše. Teď se samozřejmě zkoumaly mechanismy posttraumatického pozitivního rozvoje. Kteří lidé a jakým způsobem na to trauma reagovali tak, že se, dejme tomu, stali vitálnějšími.
Dotyční se rozvíjí v mnoha oblastech.
To může být třeba kreativita, jo, nebo chuť žít, nebo chuť si užít věci, nebo sportovat, že jo, a takovýhle věci. Já jsem sama viděla tak neuvěřitelný lidi opravdu z Izraele. To byly děti, které potom, když dostali z koncentračních táborů, byly na té lodi, která plula do Izraele, kterou tam nechtěli Angličani tehdy pustit. A já si vzpomínám, že jsem se setkala s jednou paní, která tohle přežila, vystudovala medicínu, celý život byla onkoložka a potom jsem ji viděla na nějaký konferenci, kde prostě úžasně tančila. No a to jsou ty mechanismy, kterým ti lidé překonávají těžké trauma, věznění nebo války, protože ty traumata jsou neoddiskutovatelně strašlivá.
Všichni ale prochází těžkými depresemi a úzkostmi, mívají zlé sny a traumatické vzpomínky se jim můžou vracet až v hlubokém stáří. Podle Dany Janotové tito lidé často potřebují rekonstruovat celý svůj život, vztah ke světu, k náboženství i svoji identitu, kterou narušily ponižující zážitky. Hovoří s nimi o černých vzpomínkách, což je pomáhá začlenit do života. Klíčová je podle ní podpora v mezilidských vztazích a sdílení zážitku s někým, kdo traumatem už prošel.
Náležitost k nějaké komunitě. A spiritualita je pomocí, nebo náboženská podpora. Na druhou stranu opravdu, co se týče holokaustu, to trauma bylo tak velké, že mnoho lidí přestalo věřit. Odvrátilo se od toho náboženství, odvrátilo se dokonce od té identity, přejmenovali se, našli si jiné jména. Sama jsem slyšela, jak jeden pán řekl, já jsem si s tím nahoře už to vyřídil tam a já už o něm nechci nic vědět.
Magazín Mezi nebem a zemí se blíží do finále. Jako obvykle zakončíme duchovním zamyšlením. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Daniela Karafiátová. Teď má tedy slovo Václav Vacek, římskokatolický farář z Letohradu.
Byli jsme na návštěvu svých přátel, mají zahradnictví veliké a 6 dětí. A ty děti rádi pracují, jsou veselí, nejsou otrávení. Před časem jsem byl na jiné návštěvě a děti hrozně zlobily. Neposlouchali rodiče, rodiče na ně křičeli. A tak jsem potěšen z těch prvních přátel. Já nemůžu mluvit do výchovy děti, protože jsem žádný děti neměl. Měl jsem jen 4 psy. Ale ty psy byly vychovány, mohl jsem ho vzít kamkoliv. To bylo bezvadné. Ale uvědomil jsem si na tom, je složitý se domluvit se psem a ne každý na to má schopnosti. Já nemám čas, tak jsem nemohl na žádný cvičák chodit. Ale nějak to s těma psima umím. Ale říkal jsem si, když vidím ty maminky, asi to taky není daný, aby každý věděl, jak vychovávat děti. A že by možná měly být nějaký školení. Že ty mámy, které to umějí, k ním by ostatní měli chodit na poradu. My jsme doma pracovali a já jsem překvapený, že dnes pro děti je, pro některé děti je problémem třeba to nádoby z myčky uklidit. To byla strašná práce. A teď ale vidím děti, že rádi pracují s úsměvem. A maminka je velice laskavá a veselá, ale je pevná. A od malinka s těma dětima pracuje, protože děti chtějí pracovat, že jo? A musí se to naučit, to je nepořádek a tak dále. A ty děti se potom naučí pracovat. A druhá věc, že ten táta, manžel, má úctu k mamince, k manželce. Protože děti, to, že zase dnes maminka uklidila, že máme vypraný prádlo, to přece nic není samozřejmě. A když ten chlap umí koukat, umí žasnout, je vděčný, tak ty děti to nasáknou. A s takovýma dětima, to je veliká krása. Ach, to je nádhera s těma dětima. Si povídat a blbnout s něma. A rádi pracoval. Tak to každému přeju. Potřebujeme přemýšlet, jak ty děti uvádět do života, aby je těšil život. Mějte se hezky.